příprava, tajemství, posila, hostina. To jsou čtyři názvy minisérie kázání o večeři páně. Minulý týden Laďa Petrecký mluvil o pokání jako o nutnosti přípravy na přijímání. Dnes se podíváme, pokusíme se podívat svým způsobem na význam večeře páně, naše pochopení toho, co vlastně tady je. Příště potom bude Martin mluvit o tom, co z toho máme, k čemu to děláme, proč to děláme a tedy co z toho my máme. A nakonec to ukončí Mojmír, který přidá důraz na společenství lidí, které se sejde k hostině. Tedy příprava, tajemství, posila, hostina. Zároveň, jak je vidět a jak už Mojmír řekl, chceme večeři páně i tento měsíc slavit takto třikrát za sebou. Dnes, příští týden a i za dva týdny. Protože zpravidla, když slavíme večeře páně, tak v kázáních nevysvětlujeme, o co nám vlastně jde. A tak jsme chtěli i spolu se staršími tento měsíc, tento říjen, strávit hlubším zamýšlením, a nejenom zamýšlením, protože tady nejde jenom o zamyšlení, ale i o prožití a přijímání večeře páně. Takže tolik úvod do této série kázání. Pojďme začít. Matoušovo, Markovo a Lukášovo evangelium popisují příběh o ustanovení večeře páně. Všichni to známe, stalo se to během poslední Ježíšovy večeře, kterou měl s učedníky, když v té horní místnosti jedli beránka a k tomu lámali chléb a pili víno. V příběhu, tak jak jej evangelisté zaznamenávají, Ježíš bere do ruky chléb a víno a prohlašuje památnou větu: toto je mé tělo, toto je má krev. Vyzývá učedníky k tomu, aby jedli, pili na jeho památku, zatímco on bude pryč. On odchází a zbývá po něm nějaká památka, něco, abychom si ho připomínali. Ustanovuje tak rituál, který potom v církvích Kristových učedníků se bude opakovat po další tisíce let. Znovu a znovu. Každou neděli. A někdy každý den. Miliony a miliony lidí na celém světě po mnoho generací opakují stále to stejné. Vyznávají své hříchy, čtou slova ustanovení, toto je mé tělo, toto je má krev, modlí se a teďka podle toho, v jaké žijí kultuře, tak klekají, stojí nebo tančí nebo sedí a u toho přijímají tělo a krev Ježíše Krista. A jak si zvláštně, a dnes budu zdůrazňovat to slovo tajemně, vyjadřují, že tu je a není. To, že tu je večeře páně, znamená, že Ježíš tady není. Že odešel pryč a něco nám tady nechal. Že ještě nejsme doma, že ještě nejsme s ním. To je význam večeře páně. Kristus je pryč, je v nebi u svého otce. Mezi námi je ve svém duchu. A proto tu vlastně nějakým způsobem je. Obojí církev drží. 2000 let o tom přemýšlí, bádá, jak to tedy je s Kristovou přítomností tady mezi námi a konkrétně ve večeři páně. Problém totiž je, že žádné evangelium nevysvětluje ten rituál, který uvádí. Dochovalo se pouze těch pár slov, která Ježíš vyřkl, a o jejich významu se hádáme a dohadujeme a už to taky od počátku učeníci dělali. Jak Matoušovo, tak Markovo, tak Lukášovo evangelium poskytují pouze příběh a slova ustanovení. Ovšem, my máme ještě Janovo evangelium. Knihu, která pravděpodobně vznikla až jako poslední a je jiná. Mimo jiné v tom, že příběh o ustanovení večeře páně vypouští. Přeskakuje. Když vypráví příběh o poslední večeři, tak evangelista Jan zaznamenává úplně jiné věci než všichni ostatní. Zaznamenává tam Ježíšovo vyučování o Duchu svatém, zaznamenává tam jeho přímluvnou modlitbu za učedníky a slova toto je mé tělo, toto je má krev vypouští. Nejsou tam nikde. A přesto Jan téma vlastně nevypustí. On ho předřadí. Dá ho do první poloviny své knihy, do 6. kapitoly, a přiřadí ho k jinému příběhu. Přiřadí ho k příběhu o nasycení 5000. Takže odděluje Ježíšovo vyučování o večeři páně od večeře páně a připojuje ho k jinému příběhu. Ať už to dělá sám z nějakého teologického důvodu, anebo protože si vzpomíná na Ježíšovo kázání, které měl, na které si zase nevzpomněli ostatní učedníci. To nemá smysl rekonstruovat. Berme text tak, jak ho máme zaznamenaný. Jan tedy paradoxně, ačkoliv nemluví o večeři páně, tak zaznamenává Ježíšovo nejrozsáhlejší, co se týče obsahu, vyučování na téma moje krev, moje tělo. Příběh začíná nasycením 5000 mužů a žen a dětí, kterých bylo víc než 5000, a pokračuje přesto, že Ježíš tady tomu zástupu, který nasytí a který má radost, tak zmizí a zástup ho hledá, dokonce ho chtějí provolat králem. No, kdo by nevolil toho, kdo dává chleba zadarmo. To by byl král, tak to by se jim žilo v tom Ježíšově království. A tak ho hledají a hledají a hledají a přichází k němu, najdou ho a řeknou, dej nám zase chleba. A do toho Ježíš spustí vyučování, po kterém se mu vyprázdní sál. Tak doufám, že to dneska nedopadne takhle. Poprosím Mojmíra a Moniku, aby ten příběh přečetli. Je to Janovo evangelium, 6. kapitola, od 48. do 70. verše. V tom příběhu mluví Ježíš a do toho občas vstoupí jiní lidé. A tak, abychom to trošku oddělili, tak Monika bude číst Ježíše a Mojmír do toho bude číst ty části, které říkají jiní lidé. Takže Jan, 6. kapitola, od 48. do 71. verše. Kdo máte Bible, můžete sledovat.
Takže začít.
Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.
Židé se mezi sebou přeli. Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?
Ježíš jim řekl. Amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec, já mám život otce. Tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.
Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná věc, hrozná řeč, kdo to může poslouchat?
Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte, co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, kdo ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li k tomu dán od otce.
A od té chvíle ho mnoho jeho učeníků opustilo. A už s ním nechodili.
Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít?
Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží.
Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12.
Děkuji. Tolik čtení z Janova evangelia. Pojďme se sklonit k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za milost toho, že jsme mohli naslouchat tvému slovu, že jsme mohli se vrátit o 2000 let zpátky a stoupnout si k tobě, zatímco ty jsi kázal a vyučoval, zatímco jsi mluvil s láskou k lidem. Díky, pane, za to, že i my máme tu výsadu v tuto chvíli dnes ráno být tvými učedníky, kteří stojí okolo tebe a kteří naslouchají tvému slovu. Tak, pane, prosím, dej nám, abychom porozuměli. Dej nám, abychom neodcházeli prázdní, ale naplnění tvým slovem, tvým duchem, tvým tělem a tvou krví. Amen. V příběhu jde o život. Jde o život anebo o smrt. Téma, ústřední téma textu je život a smrt. Nejenom pozemský život a nejenom smrt jako konec životní cesty, ale věčný život po smrti v nebi a věčná smrt v bloudění a oddělení od Boha. Tedy můžeme říct, že jde v podstatě o vše. Ježíšova slova jsou velmi radikální. Říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Kdo jí mé tělo, pije mou krev, má život věčný. Je to jeden z těch absolutních radikálních výroků, kterým je někdy těžké porozumět. Co tedy máme dělat pro to, abychom měli věčný život? Jíst večeři páně? No počkejme. Ne tak hrn, nemůžeme se k tomu hnedka vrhnout do nějaké aplikace. Musíme tomu nejdřív porozumět. Ježíš tady říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Ovšem, my jsme si řekli, že Jan to odděluje od příběhu večeře páně. Ježíš tam tedy v tu chvíli nestojí s chlebem a nestojí s vínem. Říká to jen tak do vzduchu. Kdo jí a kdo pije. Učedníci to mohli vnímat konkrétně, tak, jak to tam zrovna leželo před nimi. U Matouše, Marka a Lukáše. Ale u Jana se nemají vůbec o co opřít. Ježíš tady pouze pouští do větru nebo říká slova pijte mi krev a jeste moje tělo. A my ještě než přijdeme k tomu, že to vlastně je večeře páně, tak musíme pochopit, co tím myslí v tu chvíli, když neukazuje na konkrétní chléb a na konkrétní víno. To bude jasné až časem. Takže pojďme se na ten příběh podívat, co v něm máme. První věc, která je v tom textu patrná a která je potom aplikovaná i na večeři páně, je, že v hlavních rolích je Bůh. V podstatě všechno, co se tam odehrává, je nějaká boží práce. Nikdo jiný na tom nemá vůbec žádný podíl. Lidé tam stojí pouze jako pozorovatelé. A jsou vyzýváni k tomu, aby jedli, ale veskrze tam jsou jenom jako pozorovatelé něčeho jiného. Bůh hraje na pódiu své role. Můžeme v tom textu rozpoznat tři boží role. Jednak je tam v roli pokrmu. Ježíš říká, chléb, který já dám, který vy budete jíst, je mé tělo dané za život světa, který já dám. Tam odkaz do budoucna, k budoucímu činu, ve kterém Ježíš odevzdá své vlastní tělo jako splátku dluhu za život světa. Svět, lidstvo, každý z nás se hříchem zadlužuje vůči Pánu Bohu. A náš dluh roste každým dnem a nestačíme dokonce ani splácet úroky, natož vůbec celou částku. Někteří z vás to znáte. Dluh, který máme u Pána Boha, vyrovnal Ježíš vzdáním se svého života. A z pokračování příběhu víme, jak to udělal. Nechal se odsoudit, zbičovat, přibít na kříž. Bůh na té scéně, kterou tady vykresluje, a na scéně, která potom je zpřítomněna, zhmotněna ve večeři páně, říká, já jsem v roli pokrmu toho, koho přijímáte. Zároveň je tu Bůh Otec v roli hostitele. 57. verš říká, jako mne poslal živý otec, říká Ježíš, jako mne poslal živý otec, já mám život z otce, odvozen od otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mě, protože bude spojen se mnou a odvozen ode mě. Tu operuje s pojmem živý otec. Tak to Ježíš nazývá svého pána, svého otce, svého Boha. Ten, který je sám o sobě podstatou života. Živý otec, ten, který tvoří život, tryská z něj. Jeho myšlenky a představy jsou slovem zhmotněny v živoucí realitu přírody, která potom sama ho odráží a sama se tvoří a zaplňuje celou zemi. a hemží se tady zvířátka a hemží se tady a rostou tady rostlinky a když chvilku někde něco necháte, tak si to příroda nějakým způsobem zpracuje a vstřebá. Dokonce i naše města za pár tisíc let možná budou vypadat úplně jinak, pokud by příroda se přes ně převalila. Bůh, který je otcem života. Života, který pulzuje. Pán Bůh je srdečním tepem celého vesmíru. Udržuje ho v životě a v existenci svým slovem, jak říká Nový zákon. A prvním vyjádřením života Boha Otce je syn Ježíš. Ani nejde oddělit jeden od druhého. Vždyť život se musí množit. Život musí jít ven. Život musí být ve dvou. A tak je tu živý Bůh, který má okamžitě živého syna. Ježíše Krista ještě dávno předtím, než tento svět vůbec vznikl. Už je tu život v Bohu. Ježíš v sobě obsahuje, když tady chodil po zemi, tak v sobě obsahoval zhuštěný, tvůrčí a bohatý život, který se nakonec rozepnul do celého vesmíru. Proč o tom teďka tak vykládám? Abych zdůraznil ten pojem, který Ježíš používá o svém otci, živý otec. A taky proto, že vlastně v celém tom textu jde o život. A nejenom v tom negativním slova smyslu, jak to vnímáme, že jde o život, tedy je tady nebezpečí, že zemřu, ale jde tady o život, o ten krásný, pulzující život věčný s Bohem. Živý otec je hostitelem, pořádá hostinu, na kterou dává svého vlastního syna jako oběť, abychom i my měli účast na životě, který je v něm samotné. Na té scéně Večeře Páně a toho, co tady Ježíš vykresluje, je tedy Bůh v roli pokrmu, Bůh je tu v roli hostitele a dokonce, a to je možná to nejzvláštnější, to, co nás nejvíc tahá za uši, to, co se nám nejméně bude líbit, a dokonce je tady Bůh v roli příjemce. Jak to? Ježíš řekl, proto jsem vám pravil, 65. verš, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Co to znamená? Znamená to, že Bůh, Otec, musí být v člověku ještě před tím, než člověk přijímá. Bůh je i na naší straně, na straně příjemce, je tu duch boží v nás, který jediný nás může vést k Bohu a ke Kristu. Bez něho to nejde. Nikdo nemůže k Pánu Bohu přijít jen tak sám, rozhodnout se sám. Pokud se rozhoduji pro Boha, tak to znamená, že Bůh ve mně už dávno pracoval na tomto rozhodnutí a já jsem se mu poddal. Bůh to má všechno pod kontrolou. Celé pódium, celou scénu. Je tím pokrmem, je tím, kdo hostí a je dokonce tím, který je v těch, kteří můžou přijít. Aby vůbec mohli přijít, tak v nich musí být Bůh. V hlavních rolích Večeře Páně je sám Bůh. On je aktivní, rozhodl se sestoupit, vytrpět, darovat, odpustit, nabídnout, sezvat nás, pohostit a vůbec nám umožnil, abychom mohli přijmout. Proč o tom tak mluvím? Příští týden budeme zdůrazňovat, že s Večeře Páně něco máme a budeme mluvit o tom, jaký to má efekt, dopad do našeho života. Ale dnešní důraz je na to, že je to především něco, co dělá Pán Bůh. Je to něco jeho, co on sám definuje a může si to definovat, jak chce. My jsme do toho pozváni. A možná, a to uvidíme teďka za chvilku, musíme trošku sklopit uši a s pokorou přijmout to, co říká, že to je. Protože on je ten, kdo to definuje. První pozorování textu je, že Pán Bůh tam hraje absolutní roli. Všechny role. Jenom člověk je tam v roli toho, komu se říká yes. Nic jiného. Pojďme dál. Dostáváme se teď k tomu komplikovanému oddílu, k tomu, co na první pohled lidi mátlo a k tomu, že ten oddíl možná působil trošku zmateně na první poslech a když si ho potom sepíšeme, tak zase vypadá tak, že se pořád Ježíš opakuje a cyklí. A ono to tak opravdu je. Ježíš do kolečka osmkrát zopakuje úplně stejnou myšlenku. Naprosto. Občas použije trošku jiné slovo a někdy tam ani se moc nenamáhá dělat nějaké rozdíly. Opakuje jednu myšlenku pomocí různých obrazů, pojmů a začíná něčím velmi provokativním, až potom to zopakuje tolikrát, že dojde k něčemu, co už je přijatelné. Ale člověk musí vydržet to, že to nejdřív nechápe. Tak pojďme i my. Zdůrazním tedy to, co on tam říká. Osmkrát za sebou. Kdo jí, nezemře. Kdo jí, bude živ na věky. Kdo nejí a nepije, nebude mít život. Kdo jí a pije, bude mít život věčný. Kdo jí, má život. Kdo jí, má život na věky. Slyšíte to? Pořád dokolečka. To jsem jenom vybral ty texty a odhodil tu omáčku, která je okolo. No, pořád to stejné. Co tím chce říct? Lidi, uvědomte si, že je tady souvislost. Kdybychom to nepochopili poprvé, tak vám to řekne osmkrát. Je tu souvislost, jíst, pít rovná se život. To je to nejčastější, co tam zmiňuje. Jednou to řekne negativně, ale jinak to říká pozitivně. Jíst, pít rovná se život. V jednu chvíli tedy, abychom si byli opravdu jistí, tak řekne a nejíst, nepít znamená nemít život. A potom, co to osmkrát takto zopakuje, pořád kolečko, tak to trošku rozšíří. A v 63. a 64. verši říká, co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Nejdřív nám tak propojí dohromady myšlenku jíst, pít rovná se život, aby potom vyvstalo to, když do té rovnice najednou dosadí před rovnítko něco jiného. Slovo rovná se život. A nejenom jaké slovo, říká tam duch, duchovní slovo. Moje slovo, ve kterém já přebývám ve svém duchu. Slovo rovná se život. Logickou úvahou tedy nakonec docházíme k tomu, že jíst pít rovná se věřit slovu. Protože co jiného s tím slovem bychom měli dělat? Polikat ho? Učit se ho z paměti? Co jiného by byla ta aktivita, kterou bychom s tím slovem dělali, když slovo rovná se život? No přece mu věřili. On to tam potom dodává. Ještě jednou přečtu ten 63. 64. verš. Co dává život, je duch. Tělo samo o sobě nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. A tady konečně se dostáváme na známou půdu. Doteďka mluvil o nějakém jezení těla a pití krve a najednou se dopracuje až k něčemu, co známe. A to je víra. A známe ji už od Genesis. Abraham uvěřil Hospodinu. Najednou se dostane k tématu, které všichni znají. Vždyť to vlastně znamená věřit. V Ježíšově mysli je rovnítko mezi jezením a pitím a vírou v Boží slovo. To jeho jeste mě, pijte mě nakonec v té logice v podstatě neznamená vůbec nic jiného, než věřte ve mě, přijímejte mě, spojte se mnou, buďte mnou prosicení, čerpejte ze mě život, který já čerpám z Boha Otce, ze kterého pochází veškerý život. Augustín to vyjadřoval slovem věříte-li, jíte. Věříte-li, jíte. Zatím pořád jsme mimo večeři páně. Pořád tady Ježíš ještě nemá žádný chleba a žádné víno. Zatím v podstatě říká, ten, kdo věří, tak vlastně to je to, o čem mluvím. Ten jí. Ten třetí důraz, který v tom textu máme, je na první pohled zřejmý. Tyhle ty možná byly tak trošku skrytější, ale tento je na první pohled zřejmý, když to čteme jako příběh, a to je, že se jedná o rozdělující tajemství. Ježíšova výzva k požívání těla a pití krve je provokativní. Drásá uši, vytváří napětí, vzbuzuje odpor. Proto jsem tady nechával číst Moniku i Mojmíra, abychom v té postavě, kterou četl Mojmír, nebo v těch postavách, které četl Mojmír, abychom oddělili to, jakým způsobem na to postupně reagují. vedlo je to nějaké představě kanibalismu a rozhodně k představě porušování Mojžíšova zákona, který zakazuje pití krve. A tak nejdřív se nad tím jenom dohadují, pak to začínají odmítat a nakonec z nich mnoho pohoršeně odchází. Je to ta nejhorší volební kampaň, kterou Ježíš mohl zvolit. Na začátku kapitoly jich má 5 000. A to jenom mužů s volebním právem. Ženy a děti tam nepočítají tehdy. Takže 15 000 možná lidí, když vezmeme, že tam každý měl manželku a nějaké dítě. 15 000 lidí, a dobře 5 000. A na konci, když odchází pryč, když končí svoje kázání, je jich tam 12. Z toho jeden ho zradí a toho vlastně ani nepočítá. Tedy 11. Chtěl jsem si to spočítat na procentech, ale už jsem neměl čas, takže nevím, kolik je to procent, o kolik procent voličů přišel, ale přišel o hodně. Řekl bych, že je to více jak 99. Jen si to představte. Velký sál, 5 000 lidí. Zkuste se vžít do mé role. Jo? Začal bych tam kázat a na konci by mi tam zbylo 12 lidí, z toho jeden by spal. Asi bych dost pochyboval o tom, jaké jsou, jestli ještě vůbec mám právo vůbec k někdy k lidem mluvit. Proč si z toho Pán Ježíš nic nedělá? Nedělá si z toho nic, protože říká, Ježíš od počátku věděl, kteří v něho nevěří a kdo je ten, kdo ho zradí. Vysvětluje to. Ježíš od počátku věděl, kdo v něho nevěří, kteří v něj nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A tak mu v podstatě nevadí, že přijde o ty lidi, o těch 4989, protože v něj stejně nevěří. Šli za ním jenom proto, že něco viděli, že byli nasyceni. Lidi odchází proč? Protože nechápou. Vtip je v tom, že oni nechápou ani ti, co zůstávají. Petr potom odpovídá, nebo Ježíš se ptá, vy taky chcete jít? Petr se pěkně otázce vyhne. Neodpoví, ano, chceme. Říká, pane, ke komu bychom šli? Nepopírá, že taky nechápe. Nepopírá, že taky mu z toho jde hlava kolem a že vlastně neví, jaká je aplikace Ježíšova kázání. Jeste mě a pijte mou krev. Ale vyznává víru. A v tom je rozdíl. Pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. A Petr vyjadřuje víru učedníku, že bereme Ježíše i s jeho tajemstvími. Ježíš je živý svatý Bůh, to znamená, že nebude pochopitelný, předvídatelný, nějak jednoduše pojmově uchopitelný. Naopak bude tajemný, bude se zjevovat v obrazech, které ho naznačí a pak ho zase skryjí, ve kterých budeme muset hlídat nějaký balanc. Nepůjde nám to na rozum. Proč? Protože je vládce celého vesmíru. A jak já jako maličká osůbka v tomto světě bych mohl pochopit, co vlastně říká. Možná tím přemýšlet, můžu to zkusit dát do slov. Ale on sám je pro mě velkým tajemstvím, ke kterému jsem neodolatelně přitahován. Ježíš nejdřív naláká na lidi na jídlo zdarma, a když potom jdou dál, tak jim dá příležitost, začne mluvit, kázat. I když už dopředu ví, že ho nebudou poslouchat, ale musí jim dát šanci. Jak by to nebylo spravedlivé. A tak mají šanci poslechnout Boží slovo, uvěřit mu. A nakonec oddělil ty, kteří věří, od těch, kteří chtějí jenom něco pro sebe. Rozdělující tajemství. To je to, k čemu jsem se chtěl dopracovat a k čemu se teď se už dostaneme k té večeři páně. Zatím jsme byli jenom u Ježíšova vyučování, které s tím souvisí a které v tom vidíme, ale až později. Do dnešní doby večeře páně rozděluje. Možná ovšem bohužel jinak, než to Ježíš zamýšlel. Večeře páně rozděluje upřímně věřící lidi, kteří nejsou schopni dohodnout se na to, jak moc a jakým způsobem je v ní Kristus přítomný. Jak často ji slavit, jak k němu přistupovat, kdo má právo ji vysluhovat a kdo to právo nemá. Na tom se dělily církve, na tom se válčilo. Známe to z naší historie. Někdo zdůrazňuje, že Kristus tady vůbec není a že to tady je právě znamená, že tady Kristus není, protože je tady jenom Duch Svatý. V pouzovkách jenom. Jiný říká, je to symbol, symbolizuje to něco, co si máme připomínat. Někdo věří v reálné přepodstatnění, že když se říká, toto je mé tělo a toto je má krev, tak se tady něco fyzicky změní. A někdo tomu nevěří, že se tady něco fyzicky mění a začne věřit tomu a věří tomu, že se tam změní něco duchovně. A někdo ani nevěří tomu, že se tam vůbec mění něco duchovně. Proč používáme tolik slov o večeři páně? Proč se nemůžeme dohodnout? Právě proto, že je to tajemství. Že se do našich slov, které vytváříme na základě naší zkušenosti se světem a která si vymýšlíme a dáváme si do nich obsah, pomocí těchto slov jako přepodstatnění, symbol, památka, pomocí těchto slov se snažíme pochopit Boží tajemství. A to tak úplně nejde, protože Boží tajemství se vždycky bude vymykat slovům a pojmům, která používáme. A tak je to velká škoda, když se hádáme a rozdělujeme na základě toho, jak mluvíme o večeři páně. Protože potom ztrácíme to podstatné. A to je, že věříme-li slovu, jíme. Dokonce i kdybychom nejedli fyzicky. Tak máme život. To, že jíme fyzicky chleba a víno, je proto, abychom lépe přijali a lépe prožili hloubku tajemství, které se děje duchovně a reálně. Kdo jí a pije, má život. Je v Kristu, je součástí Krista a Kristus je v něm. Dochází k této tajemné jednotě. Večeře páně dodnes rozděluje a rozděluje špatně, když se hádáme o tom a neuznáváme si navzájem večeři páně, aspoň dle mého názoru. Ale nechci se o tom s váma hádat, protože si myslím, že to není tak podstatné, abych zase tady se nechtěl do vlastní pasti. Je to ovšem jiné rozdělení. To rozdělení, které Ježíš v podstatě udělal schválně v tom příběhu. A to je, že večeře páně je tajemství, které rozděluje lidi na ty, kteří věří a jedí, od těch, kteří nevěří a nejedí. Odlišuje ty, kteří jsou uvnitř Božího lidu, od těch, kteří jsou venku. Rozlišuje ty, kteří mají kontakt s věčným životem a s Otcem a na ty, kteří ne. Vím, že jsou tady mezi námi ti, kteří třeba ještě nebyli pokřtěni a věří nějakým způsobem, důvěřují v Boží milost a nepřistupují k večeři páně, protože si řeknou, že to možná není potřebné, že to není tak důležité. Ježíš tady klade ale obrovský důraz na jezení a pití jako výraz poslušnosti, jako veřejný výraz mojí vnitřní víry. Kdybych uvěřil Ježíše Krista a jako Lotr na kříži už nestačil přijmout chleba a víno, tak samozřejmě věřím a tedy jím. Ovšem my, kteří máme ještě nějaký čas života před sebou, to, že věříme, má být veřejně ukázáno i tím, že jíme a pijeme. Jde tu o život a o smrt. Při večeři páně hraje hlavní roli Bůh. On je pokrmem, on je hostitelem. On je tím Bohem v nás, který nás vůbec táhne sám k sobě. On působí na tom jevišti úplně všechno. Hraje všechny hlavní role. My jsme v roli příjemců, vděčných příjemců. Pokud je v hlavní roli Bůh, tak tu absolutně fungují jeho pravidla. Jeho slova, jeho přemýšlení o tom, co to vlastně je. A pro nás je to tajemství. Říká nám, lidi, berte mě s mými tajemstvími. Jsou věci, které přesahují vaše chápání a vnímání. Já chci, abyste mi důvěřovali. Abyste za mnou šli, i když nebudete všemu rozumět. Když Ježíš říká, jeste, pijte, budete mít život, tak to můžeme vírou přijmout. A můžeme se těšit na věčný život s ním. Nemáme totiž nic lepšího než slova, kterými se někdy těžko popisují Boží tajemství. Amen. Zaspíváme předvečeří páně píseň Nuže bratři chleba lámejme. Prosím Marušku s Káťou, prosím připojíme se k písni.